Mimoriadne schôdze parlamentu k odvolávaniu Borisa Suska a Martiny Šimkovičovej sa nepodarilo otvoriť. Ďalší pokus bude na jeseň. Kresťansko-demokratické hnutie naliehavo vyzýva slovenskú vládu a ministra spravodlivosti, aby chránili suverenitu Slovenskej republiky na pôde súdneho dvora Európskej únie. Ukrajinský parlament dnes schválil Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu.
Počúvate Infolumen.
Je streda 21. augusta a dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Žiadny zo štyroch pokusov o otvorenie mimoriadnych schôdzí k odvolaniu ministra spravodlivosti a ministerky kultúry nevyšiel. Parlament nebol uznášania schopný. Ďalší pokus bude až v septembri. Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje za znevažovanie parlamentu aj občanov Slovenska to, že koaliční poslanci ani ministerka kultúry neprišli na schôdzu o jej odvolávaní. Nemôžu sa podľa neho preto čudovať, že sa budú naďalej zvolávať protesty.
Celá kultúrna obec protestuje proti ministerke, prakticky tam nemá nikoho, kto by sa postavil na jej stranu. Poštvala proti sebe úplne všetky. Slovenské národné divadlo je bez riadneho vedenia. To je neudržateľná situácia, takže ten tlak určite bude zvýšený.
Parlament má o odvolávaní ministra spravodlivosti Borisa Suska a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej rokovať až na riadnej schôdzi, ktorá sa začne 10. septembra. Vláda dnes schválila balík školských zákonov. Schválenie tohto balíka vládou je podľa rezortu školstva prvý významný legislatívny krok v naplňaní zmien. Rezortný šéf Tomáš Drucker pritom schválené zmeny nazval nežnou revolúciou vo vzdelávaní. Avizoval, že v budúcom roku budú ďalšie rozsiahle zmeny.
Vláda dnes schválila sadu školských zákonov, ktorý sme nazvali nežnou revolúciou vo vzdelávaní. Obsahuje desiatky veľmi aj praktických zmien, ale aj nových inovatívnych zmien.
Zmeny sú podľa neho zamerané na zvýšenie kvality, dostupnosti a efektívnosti slovenského školstva. Ako objasnil, cieľom návrhov je podporiť projekty na zlepšovanie vzdelávania v materských, základných aj stredných školách.
Ide z pohľadu legislatívy o balík zmien, ktoré sú plne v súlade s programom vyhlásením vlády, ktorým sme sa zaviazali ho naplňať. Sme rozdelili naše úlohy do nejakého projektového riadenia. Každá tá oblasť je vedená ako projekt a toto je prvé ovocie, ktoré naplňame. Ale čakajú nás naozaj, že rozsiahle ešte ďalšie zmeny v budúcom roku. Držíme sa hesla, čo môžeš urobiť dnes, nenechávaj na zajtra. Preto tento balík nazývame aj nežnou revolúciou. Neprichádzame so žiadnym buldozerom, aby sme rušili všetko, čo tu bolo. Aj keď hovoríme o zásadných zmenách, debatujeme s našimi partnermi.
Jedným z hlavných bodov balíka je podľa neho zavedenie normatívneho financovania pre materské školy od roku 2025. Materské školy majú byť financované zo štátneho rozpočtu. Na teraz sú financované z daní príjmu fyzických osôb. Dôležitou oblasťou je aj optimalizácia siete stredných škôl. Ministerstvo navrhuje tiež zmeny v oblasti duševného zdravia a inklúzie. Okrem nich poukázalo aj na kompenzačný príspevok či celoživotné vzdelávanie. Minister školstva zároveň odmietol akúkoľvek politizáciu školstva a nepremyslené zásahy do vzdelávania.
Opakovane zaznievajú aj niektoré vyjadrenia o tom, čo by sa na školách malo alebo nemalo učiť, alebo kto by mal alebo nemal na školy chodiť. A v týchto vyjadreniach častokrát je plno emócií a poviem aj ideologických sporov, ale väčšinu majú naozaj veľmi, veľmi pramálo spoločného so snahou zvyšovať kvalitu vzdelávania a výchovy. A platí, čo som hovoril vždy. O obsahu vzdelávania budú počas môjho pôsobenia na pozícii ministra školstva rozhodovať výlučne odborníci a pedagógovia. Absolútne odmietam akúkoľvek politizáciu školstva ani nepremyslené zásahy do vzdelávania.
Združenie miest a obcí Slovenska súhlasí s financovaním materských škôl zo štátneho rozpočtu. V tejto súvislosti podpísalo memorandum s ministerstvom školstva. Ako uviedol predseda ZMOSu Jozef Božík, pre samosprávy za ostatných 20 rokov ide o najväčšiu zmenu, čo sa týka riešenia kompetenčného rámca miest a obcí na Slovensku.
Keďže financovanie materských škôl pôjde do režimu preneseného výkonu štátnej správy, tak sa odníme čas výnosu dane z príjmov fyzických osôb z podielových daní miest a obcí. Inak povedané, tie peniaze, ktoré boli dnes viazané na originálne kompetencie z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, prejdú pod správu rezortu školstva. V tom kontexte, že tieto peniaze sa vrátia späť do rozpočtov miesta obcí v podobe peňazí, ktoré budú účelovo viazané na výkon činnosti materských škôl.
Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský tiež podporuje zvyšovanie dostupnosti materských škôl. Vláda dnes schválila aj reakciu k správe o právnom štáte 2024. Sumarizuje základné výhrady vlády, ktoré sa týkajú nevhodnej metodológie vypracovania správy zo strany Európskej komisie, obsahových nepresností či čiastočne zavádzajúcich konštatovaní. Eurokomisia podľa rezortu nereflektovala na pozitívne zmeny realizované vládou a nekriticky prebrala najmä informácie znevažujúce kroky vykonané po oktobrových voľbách. Európska komisia podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska nepochopila zmeny, ktoré vláda v právnom systéme zaviedla. Jej kritika sa zároveň vzťahuje aj na bývalé vlády.
Je poľutovanie hodné, že Európska komisia nereflektovala na žiadne pozitívne zmeny realizované vládou a naopak nekriticky preberala najmä informácie znevažujúce kroky vykonané po oktobrových voľbách. Napriek intenzívnym priebežným konzultáciám pri finalizácii správy, ktoré sme viedli s Európskou komisiou, už vláda nedostala dostatočný priestor na vyjadrenie sa k informáciám z iných zdrojov, ktoré Európska komisia v tejto správe použila. Boli to najmä jednotlivé články, či už z denníka N, z denníka SME alebo z Aktuality.
Minister Susko zároveň odmieta kritiku zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Organizácia súdnictva vrátane systému prokuratúry je podľa neho kompetenciou členských štátov. Pripomenul, že ústavný súd vo svojom rozsudku nepovedal, že by bolo rušenie úradu špeciálnej prokuratúry protiústavné. Strana SAS dnes uviedla, že chce presadiť zmeny v oblasti trestného práva. Navrhnúť chce zníženie výšky škody, od ktorej sa odvíja hranica trestného činu. Presadiť chce aj úpravu maximálnej pokuty za priestupok proti majetku. Plánuje navrhnúť aj zmenu podmienok pre prerušenie výkonu trestu pri dovolaní ministra. Vysvetľuje poslankyňa za SAS Mária Kolíková.
Máme tu riešenie. Prinajmenšom preto, aby sme tú výšku škody, ktorá bola takto neúmerne posunutá proste do hranice, ktorá nejako nebola zanalýzovaná, vyhodnotená pre Slovensko a ukazuje sa, že je to vážny problém, dať ju tam, kde bola proste vyhodnocovaná roky v rámci odbornej debaty. To znamená nie 700 eur. 500 eur sa javí, že je tá hranica, ktorá by dávala zmysel. Lenže to nie je všetko. Ako náhle nám spadnú skutky, ktoré už vlastne nebudú trestným činom, musíme aj v tom priestupkovom práve byť prísnejší.
Do parlamentu plánujú predložiť aj novelu priestupkového zákona. Chcú cez ňu presadiť zmenu maximálnej pokuty za priestupok proti majetku z 331 na 2000 eur. Šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko odmietol vyjadrenia o náraste krádeží po novele trestného zákona. Nie je podľa neho možné vyhodnocovať efekt novej legislatívy na mieru kriminality necelé 3 týždne od jej účinnosti.
Krátko z domova.
Riaditeľ opery SND Martin Leginus rezignoval. Ako dôvod uviedol neakceptovateľnú situáciu, do ktorej Národné divadlo priviedlo rezortné vedenie. Upozornil, že SND je po odvolaní predchádzajúceho generálneho riaditeľa Matia Drličku už tretí týždeň bez štatutárneho zástupcu. Zdôraznil, že manažment opery v súčasnosti nemôže reagovať na náhle situácie, ktoré v rámci prevádzky často vznikajú. S ponechaním takéhoto stavu nesúhlasí a odmieta prijať zodpovednosť za dôsledky vyvolané neriešením tejto situácie zo strany rezortného vedenia. Z podobných dôvodov sa svojej funkcie vzdal minulý piatok aj ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák. Inštitút kultúrnej politiky Ministerstva kultúry na konci augusta končí. Zrušenie analytického oddelenia k 1. septembru potvrdila hovorkyňa rezortu Petra Bačinská. Dôvodom sú reorganizačné zmeny súvisiace s konsolidáciou verejných financií. Koaličná SNS v Národnej rade nepodporí návrh zákona, ktorým štát zvýši cenu mýta. Návrh pritom na dnešnom rokovaní schválila vláda so zvyšovaním poplatkov o 40%. Národniari nesúhlasia bez toho, aby došlo k dobudovaniu cestnej infraštruktúry. Uviedla to riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Minister dopravy Jozef Ráš uviedol, že zvýšením sadzieb mýta za užívanie diaľnic nákladnou dopravou Slovensko dosiahne, že sa nestane tranzitnou krajinou pre zvyšok Európskej únie. Opozičná strana SAS zaklada iniciatívu Pravicový blok. Jej cieľom je boj proti populizmu, ktorý pre Slovensko predstavuje ohrozenie demokracie. K iniciatíve sa pripájajú 3 mimoparlamentné strany, a to ODS, Občiansky demokrati Slovenska, Fórum a Modrý ES. Informoval o tom hovorca SAS Ondrej Šprlák. Celoštátne oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania si v Banskej Bystrici vyžiadajú aj rozsiahle dopravné obmedzenia. Počas nácvikov vojenskej prehliadky aj samotných oslav bude uzavretá cesta prvej triedy medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, rýchlosná cesta R1, hlavný dopravný ťah popri Hrone, aj viaceré ulice v centre mesta. Pre verejnosť bude počas oslav zabezpečená kyvadlová doprava a záchytné parkoviská. Informoval o tom Miroslav Strelec z kancelárie primátora. Dnes uplynulo 56 rokov od začiatku okupácie Československa. Udalosť sa na Slovensku od roku 2021 pripomína ako pamätný deň. Invázia bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny. Až do odchodu sovietských vojsk v roku 1991 zomrelo v dôsledku ich pobytu na území Československa 406 ľudí. Pokračuje Ivan Santner z Ústavu pamäti národa.
Stojíme pri pamätnej tabuli troch z množstva obetí tejto invázie. Pre nich bol 21. august 1968, dňom ich smrti, a majú ho napísaný na svojich hroboch. Pre mnohých iných bol dňom, kedy opustili svoju vlast a emigrovali do neznáma. Pre ďalších znamenal previerky, čistky, prepustenie zo zamestnania, perzekúcie alebo jednoducho sklamanie z udalostí, ktoré boli pre nich nádejou. Týmto dňom sa skončilo tzv. Obdobie pražskej jary a začalo sa obdobie tzv. Normalizácie.
Podľa premiéra Roberta Fica nám 21. august 1968 pripomína, kam môže viesť politika jedného správneho politického názoru a odmietanie suverénnych a odvážnych postojov. Reformný a demokratizačný proces v Československu z roku 1968 ukončila invázia armád piatich štátov Varšavskej zmluvy, Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska.
Cirkvi.
Kresťansko-demokratické hnutie naliehavo vyzýva slovenskú vládu a ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby chránil suverenitu Slovenskej republiky na pôde Súdneho dvora Európskej únie. Žiada, aby Slovenská republika využila svoje právo a vstúpila do veľmi aktuálneho súdneho konania, ktoré v konečnom dôsledku môže právne zaviazať členské štáty uznávať úradné prameny mužov na ženy a naopak. KDH nesúhlasí s tým, aby otázka základného akceptovania biologickej reality bola vecou individuálnej svoj vôle bez dostatočného medicínskeho základu. Zásadne sa tiež stavia proti tomu, aby o základných kultúrno-etických otázkach či ochrane rodiny rozhodoval Súdny dvor Európskej únie, vysvetľuje predseda KDH Milan Majerský.
Biologické pohlavie nie je otázkou vlastného výberu či módnych trendov. Navyše sú tieto otázky súvisiace s vysoko špecializovanými lekárskymi postupmi vo výlučnej právomoci členských štátov. Naliehavo sa preto obraciame na ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby využil svoje právo a zadal na ministerstve pokyn na pripojenie sa Slovenska do tohto prejudiciálneho konania. Žiadame, aby sa Slovensko pripojilo k štátom, ktoré takýto sudcovský aktivizmus odmietajú a trvajú na tom, že ide o vnútornú vec suverénnych členských štátov.
Podstata prejudiciálneho konania sa týka bulharského občana mužského pohlavia, ktorý v Taliansku podstúpil hormonálnu liečbu a teraz žiada, aby ho bulharské úrady považovali za ženu. V tejto súvislosti sa bulharský vnútroštátny súd obrátil na Súdny dvor Európskej únie, hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
Rozhodnutím Súdneho dvora EÚ hrozí ďalší útok na suverenitu členských štátov, čo by znamenalo vážne oslabenie ochrany hodnôt, na ktorých bola EÚ založená. Keď sa vlády členských štátov vrátane Slovenskej budú pozerať na porušovanie princípu subsidiarity cez takýto súdny aktivizmus, povedie to k ďalšiemu prehlbovaniu nedôvery občanov v EÚ a v konečnom dôsledku k oslabeniu tohto unikátneho projektu, vďaka ktorému je na našom kontinente mier a prosperita. Je preto zásadné, aby sme nedovolili ničiť tento projekt, trvali na dodržovaní európskych zmluv, chránili ľudskú dôstojnosť a postavili sa jasne proti vplyvom akejkoľvek ideológie.
Podpredseda KDH William Karas doplnil, že hnutie sa už pri našom vstupe do únie zasadilo za prijatie deklarácie o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie v kultúrno-etických otázkach a neustále dba o jej dodržiavanie. Preto bude aj teraz pozorne sledovať, či sa slovenská vláda a minister spravodlivosti v tomto prípade zasadí za ochranu našej suverenity na európskej úrovni. V konečnom dôsledku ide totiž o bezpečnosť a zdravý vývin našich detí, ktoré sú týmito ideológiami konfrontované čoraz viac. Kresťanskí demokrati zároveň navrhnú právne riešenia na domácej pôde, ako do budúcna viac chrániť zvrchovanosť Slovenskej republiky. Kostol obetovania Panny Márie v Červeníku pri Hlohovci prechádza postupnou rekonštrukciou. Chrám z roku 1726 bol dlho filiálnym a pri jeho obnove musí farnosť čeliť mnohým prekážkam. Viac o priebehu rekonštrukcie zistil redaktor Patrik Liška.
Farnosť Červeník vznikla v roku 2008 po odčlenení od farnosti Leopoldov. V roku 2015 dokončili v Červeníku stavbu pastoračného centra, po ktorej chceli opraviť aj starý kostol. Pokračuje Matej Kíška, farský administrátor.
Ku koncu komunizmu sa oklepal celý kostol, teda tá krása barokových línií sa narušila tým, že sa ovakovala bryzolitom.
Po vzniku farnosti bol kostol s dobrým úmyslom upravovaný, avšak neodborným spôsobom.
No a stalo sa, že kolega, ktorý prišiel, ktorý sa stal prvým farárom, chcel ten kostol nejakým spôsobom obnoviť a rýchlo, lebo mala byť birmovka. No a spravil to, že teda nechal pretrieť steny, tak aby to bolo nejako čisté. Do kostola dal koberec. Problém je ale to, že tí, ktorí mu to robili, ten koberec nalepili na podlahu.
Medzi súčasné problémy kostola patrí stav elektrických rozvodov, vohnutie, ale aj prístavba Božieho hrobu, ktorá sa od kostola postupne odpája.
No a už sme mali projekt, proste aj projekt teda máme uchovaný, ale človek, ktorý nám to nezišne robil, tesne vlastne pred realizáciou zomrel. A vlastne to všetko na tom zastalo.
Z barokového pozadie za oltárom navyše odpadla korinská hlavica, ktorá poškodila jednu zo sôch. Po porade s pamiatkármi tak museli vo farnosti začať najprv s rekonštrukciou interiéru. Aktuálne už majú obnovený hlavný oltár, pričom čakajú na dokončenie jeho hlavného obrazu. Hoci rekonštrukciu kostola sprevádza množstvo problémov, podľa Mateja Kíšku čelia farnosti aj celá cirkev väčšej výzve.
Zrekonštruovať kostol je to komplikované, ale nie je to až tak strašne komplikované. Čo je komplikovanejšie je, ako vybudovať z množstva ľudí spoločenstvo, ako vybudovať z tých individuí, ktoré sú v kostole, rodinu.
Obyvatelia Bratislavy sa vďaka projektu Pomôž odpadom zbavili už 16 000 kg starých elektrospotrebičov. Stalo sa tak vďaka iniciatíve, v ktorej spoločnosť Seva a nízkoprahové zariadenie Domov svätého Jána z Boha v Bratislave spojili sily a zapojením ľudí bez domova do odvozu elektroodpadu realizovali v pilotnej fáze projektu, teda od vlanejšieho októbra do tohtoročného augusta už 11 odvozov. Tie sa realizovali raz mesačne, plánujú ich však rozšíriť na 2 dni v mesiaci. Viac informácií k tejto téme prináša Andrea Eliášová.
Domov svätého Jana z Boha v Bratislave funguje od roku 2011 a prevádzkuje ho rehoľa milosrdných bratov. Denne poskytne širokú paletu sociálnych služieb takmer 100 ľudí bez prístrešia a v krajnej núdzi. Práve v rámci pracovnej terapie ich zapája aj do projektu Pomôž odpadom. Jeho riaditeľ Tibor Kesegi prezradil.
V rámci integračného centra a pracovné terapie vyberáme klientov, ktorí na to majú, či po fyzickej stránke, mentálnej stránke. Oni naozaj musia chcieť. Učíme ich vlastne základné návyky, ktoré stratili. Vyhľadávame možnosti, kde sa dokážu pracovne realizovať.
Spoločnosť Seva uvítala spoluprácu s Domovom svätého Jána z Boha v Bratislave aj z tohto dôvodu, ktorý objasnila jej zástupkyňa Lívia Burzová.
Začali vo veľkom chodiť podomoví výkupcovia starých vecí, čo majú ľudia v domácnosti a posledné roky začali vykupovať aj elektrozariadenia. Oni si zoberú to, čo je pre nich výhodné a to torzo zanechajú niekde na nelegálnej skládke.
Ako ďalej za spoločnosť Seva uviedla Lívia Burzová?
Zabezpečujeme odvoz elektrozariadení do spracovateľských závodov.
No a ako projekt Pomôž odpadom funguje v praxi, objasnil koordinátor Jan Adámek z Domova svätého Jána z Boha.
Tam si vyberám klientov, ktorí sú schopní ísť na ten zvoz elektroodpadu. Sú tam ťažké práčky, dvojkrydlové chladničky. Mám na starosti aj príjmanie objednávok cez stránku pomozodpadom.sk plus máme telefónne číslo na tej stránke. Musím urobiť trasu, začať aj posielať správy týmto našim zastavkárom, že kedy približne prídeme.
Pápež František neprestáva apelovať za mier vo svete. Urobil tak aj dnes počas generálnej audiencie v aule Pavla VI. Zároveň vyzval k modlitbám za katechétov, ktorí dnes v deň liturgickej spomienky pápeža svätého Pia X. v mnohých krajinách slávia svoj sviatok. Svätý pápež Pius X. v roku 1903 vypracoval nový katechizmus v podobe otázok a odpovedí, ktoré mali pomôcť zvnútorniť základy kresťanského života aj početným negramotným ľuďom. Aj chorých, mladých a seniorov pápež František dnes vyzval, aby si brali príklad zo svätého Pia X. Petrov nástupca vyzval k modlitbám aj za krajiny trpiace vojnou. Prosí veriacich, aby nezabúdali v modlitbách na sužovanú Ukrajinu, Mianmarsko, na Južný Sudán, na Severné Kivu, Palestínu či Izrael a na mnohé iné krajiny, ktoré sú vo vojne. Vyzýva modliť sa za mier.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský parlament dnes ratifikoval rímsky štatút, ktorým bol založený Medzinárodný trestný súd v Hágu. Informuje o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na poslanca parlamentu. Bližšie informuje Ondrej Rosík.
Poslanec Jaroslav Železňak pre Reuters uviedol, že za návrh zákona zahlasovalo 281 poslancov, 450 člennej najvyššej rady. Medzinárodný trestný súd bol vytvorený prijatím rímskeho štatútu v Ríme 17. júla 1998. Ratifikácia tohto štatútu je jednou z ústredných požiadaviek na vstup Ukrajiny do Európskej únie. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v reakcii na tento krok uviedol, že Ukrajina ratifikáciou rímskeho štatútu, ktorým bol založený Medzinárodný trestný súd, potvrdzuje neochvejnú oddanosť posilňovať medzinárodnú spravodlivosť a takisto urobila významný krok k členstvu v EÚ. Zároveň pripomenul, že Ukrajina sa stala 125. členskou krajinou Medzinárodného trestného súdu. Bola to podľa neho dlhá cesta, plná víziev, mýtov a obav. Žiadne z nich však podľa Kulebu neboli pravdivé. Dodal, že dnes je konečne Ukrajina tam. Vďaka vedeniu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, rokov systematickej práce Ministerstva zahraničných vecí a ďalších inštitúcií a vôle členov ukrajinského parlamentu. Dmytro Kuleba pripomenul, že jeho krajina už s Medzinárodným trestným súdom účinne spolupracuje s cieľom zaistiť vyvodenie zodpovednosti za všetky zločiny počas ruskej agresie. Medzinárodný trestný súd minulý rok v marci vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimíra Putina a prezidentskú komisárku pre práva detí Mariu Lvovovú-Belovovú za údajný vojnový zločin nezákonnej deportácie detí a ich nezákonný presun z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska. Ukrajina už v roku 2014 prijala súdnu právomoc Medzinárodného trestného súdu nad údajnými vojnovými zločinmi spáchanými na území krajiny od 21. novembra 2013 do 22. februára 2014.
Európska komisia stále čaká na objasnenie z Budapešti ohľadom voľnejších víz pre Rusov a Bielorusov. Maďarskej vláde dala termín do tohto pondelka. Maďarský minister vnútra Sándor Pinter včera odoslal Európskej komisii list, v ktorom detailne vysvetľuje, prečo Budapešť rozšírila vízový program tzv. Národnej karty na Rusko a Bielorusko. Server Index Who získal kópiu listu, v ktorom sa okrem iného uvádza, že v Maďarsku žije menej ako 1% ruských a bieloruských občanov žijúcich v Európskej únii. Viac povie redaktorka Monika Majerová.
Maďarský parlament vlani v decembri schválil nové pravidlá pre vstup a pobyt občanov z krajín mimo Európskej únie. Vláda zaviedla tzv. Národnú kartu, ktorá umožňuje cudzincom zdržiavať sa v Maďarsku viac ako 90 dní a maximálne 2 roky. Následne si cudzinci môžu svoj pobyt predlžiť o 3 roky, koľkokrát chcú. Zahraniční pracovníci môžu vykonávať akúkoľvek profesiu, musia však preukázať, že majú v Maďarsku prácu, ubytovanie a zdravotné poistenie. Pre občanov Ruska a Bieloruska je takáto karta k dispozícii od 8. júla tohto roka. Predtým tento režim platil napríklad pre zahraničných pracovníkov z Ukrajiny a Srbska. Maďarská vláda v rôznych vyhláseniach vysvetlila potrebu revízie vízového režimu, aby umožnila ruským špecialistom pracovať v jadrovej elektrárni Pax. Tu Maďarsko stavia prostredníctvom dohody o spolupráci s Ruskom. Budapešť zároveň ubezpečila Európsku úniu, že zahrnutie Rusov a Bielorusov do programu Národnej karty nepredstavuje bezpečnostné riziko pre šengenský priestor, keďže účastníci tohto programu podliehajú dôkladným bezpečnostným kontrolám predtým, ako im povolia vstup alebo pobyt v Maďarsku. Rozhodnutie Budapešti však neuspokojuje Európsku komisiu. Skupina europoslancov v júli dokonca vyzvala na vylúčenie Maďarska zo šengenského priestoru. Severské a pobaltské krajiny EÚ zaslali poslali eurokomisárke pre vnútorné záležitosti Ilve Johanssonovej list, v ktorom označili flexibilitu podmienok udeľovania maďarských víz pre ruských a bieloruských občanov za vážne riziko pre európsku bezpečnosť. Johanssonová následne poslala list vláde Viktora Orbána, v ktorom takisto varovala pred potenciálnou bezpečnostnou hrozbou pre šengenský priestor po týchto jednostranných opatreniach. Zároveň požiadala maďarskú vládu, aby do 19. augusta reagovala na obavy Bruselu. Maďarsko trvalo podlieha platnosti šengenských pravidiel, to znamená, že musí vykonávať bezpečnostné kontroly.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská invázia do ruskej Kurskej oblasti spôsobila, že medzi Moskvou a Kievom sa neuskutočnia žiadne mierové rokovania, a to dovtedy, dokým nebude Ukrajina úplne porazená. Na sociálnej sieti Telegram to uviedol podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. Uviedol taktiež, že predčasné a zbytočné mierové rozhovory, ktoré boli predtým navrhnuté, mali nejasné vyhliadky a žiadne hmatateľné výsledky. 11 dronov sa podarilo zostreliť ruským silám nad Moskovskou oblasťou. Starosta hlavného mesta Sergej Sobianin uviedol, že išlo o jeden z najväčších pokusov o útok na Moskvu prostredníctvom dronov v histórii. Sobianin tvrdí, že nedošlo k žiadnym škodám. Ďalších 23 bezpilotných lietadiel ruská protivzdušná obrana zostredila nad Brianskou oblasťou medzi Ukrajinou a Bieloruskom. Ruská armáda oznámila, že jej jednotky dobili dedinu Želané v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Moskva v tejto časti Ukrajiny postupuje, zatiaľ čo Kiev podniká rozsiahly protiútok na ruské územie. Nezávislý prezidentský kandidát Robert F. Kennedy mladší zvažuje, že ukončí svoju predvolebnú kampaň a podporí republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. Uviedla to Nicole Shanahanová, ktorá je Kennedyho kandidátkou na post viceprezidentky v prípade, že by prezidentské voľby v USA v novembri vyhral. Bývalý americký prezident Barack Obama vyjadril podporu demokratickej prezidentskej kandidátke Kamale Harrisovej. Vo svojom prejave na nominačnom zjazde demokratickej strany v Chicagu kritizoval ex-prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol, že Amerika je pripravená na novú kapitolu a lepší príbeh. Futbalisti Slovana Bratislava chcú dosiahnuť to, čo sa v ére samostatnosti podarilo iba trom slovenským klubom. Belasich čaká dnes úvodný duel play-off Ligy majstrov, v ktorom nastúpia na pôde dánskeho FC Midtjylland, hovorí hlavný tréner Belasich Vladimír Weiss.
Vo fyzickom nasadení, v tempe hry je Kodaň s Midtjyllandom porovnateľná, áno, systémovo takisto, dá sa povedať, a určite sú to tu najlepšie dva týmy, takže majster jeden, raz druhý, a to, snáď to nasadenie je najviac podobné ako ten dánsky futbal, že či reprezentácia, alebo Kodaň, alebo Midtjylland.
Odveta je na programe o týždeň neskôr na tehelnom poli. Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú svoje účinkovanie na budúcoročných majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku zápasom proti domácim Švédom. Úvodný duel v štokholmskej A skupine odohrajú v piatok 9. mája 2025. V základnej skupine sa stretnú ešte so Slovinskom, Rakúskom, Francúzskom, Kanadou, Lotyšskom a Fínskom. Slovenskí volejbalisti chcú vstúpiť dvoma víťazstvami do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2026 a priblížiť sa k postupu na šampionát. Mužstvo sa prestaví v G skupine a už v nedeľu ho čaká zápas v Lotyšsku. O 3 dni neskôr domáci duel proti Kosovu.
Počasie.
Aká bude noc za zajtrajší deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že v nočných hodinách sa už postupne bude oblačnosť zmenšovať. Najviac oblačnosti bude na východe, lebo ten front ide od západu na východ, takže východné Slovensko ešte by malo mať možno až zamračené, ale už aj tam postupne bez zrážok. A keď sa zmenší oblačnosť v horských dolinách, by už teplota mala klesnúť možno až na takých 6-7 stupňov. Vietor ešte stále bude fúkať, ten chladný severozápadný, ale obyčajne pri týchto vetroch najslabší vietor je v Basko-Bystrickom kraji, takže aj teraz predpokladám, že tam bude väčšinou len slabý vietor. No a zajtra cez deň už by malo byť v počiatku oblačno, v priebehu dňa aj polooblačno, alebo dokonca ešte aj menej oblakov by mohlo byť, so zrážkami ešte ráta, ale už len s nejakými slabými prehánkami a určite nie v nejakých extrémnych množstvách, že to možno bude len do 5 mm. A teploty, tým, že to bude v chladnejšom vzduchu, bude menej oblakov, čo znamená, že už sa tu bude rozširovať tlaková výš, ale pokiaľ budeme na jej prednej strane, to bude severný vietor. To znamená, že najvyššia teplota by mala byť asi tak do 25 až 27 stupňov. Žiadne 30-ky. Na západnom Slovensku niečo podobné ako dnes a inde na východe, tam keď bude dnes 33, tak zajtra už určite nebude ani 30. Takže takto sa to rýchlo mení.
Večer o 20. vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Redaktorka Andrea Čelková v nej predstaví spoločnosť Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Banskej Bystrici. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a pripája sa Lucia Pálešová.